edhe në shtetasve të Uzbekistanit dhe Tajikistanit. Kudai Kul, ndërkaq nuk e di për nga vinat a saksisht, por a e nje se dikush është i huaj kur e dëgjon duke folur.
A, bjadar, ma mantëke kur të pastim.
Ne nuk i kuptojmë gjuhët e tyre, prandaj nuk e dim se për nga vin. Ata na ngacmonin dhe na rihnin neve. Na urdhëronin që t'ju apim informacione rreth ushtarve qeveritar, thot ky banori qarkut të Kunduzit Gor Tapa, ku militantët janë duke luftuar kundër forcave qeveritare. Ai dhe familja ti janë zhvendosur drejt krye qytetit të krajinës që gjithashtu quhet Kunduz. Prania luftetarve të huaj ka rastisur me raportimet për rritjen e përdorimit të taktikave barbare që janë të njëjta me ato të militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Muajin e kaluar, qindra militantë të talebanve morën në kontroll pika kontrolli të ushtrisë afgane në krahinën e Badakhshanit, ku vran 18 ushtar. 8 prej ushtarve u vran me prerje koke. Hera parë që diçka e tillë bëhet prej talebanëve në këtë rajon. Ndërkohë, IMU, muajin e kaluar e ka publikuar një video ku thuhet se tregon militantët duke ia hequr kokën një ushtari afgan. Sipas këtij grupi, ushtari ishte pjesë e 31 harave që janë kidnapuar nga persona të panjohur dhe të armatosur në zonën jugore të vendit. Qeveria ka dërguar mira forca shtesë për të ndihmuar ushtrinë afgane, policinë dhe milicinë qeveritare në Kunduz. Mirë po, militantët kanë marrë në kontroll pjesë të disa rrethëve dhe tash janë ofruar edhe aeroportit të Kunduzit. Stephen Smithman, zëdhënës i misionit për krahas të NATO-s në Afganistan, ka thënë Radios Evropa Lirë më 4 maj se forcat afgane janë në gjendje të ndalojnë sulmet në Kunduz.
The Afghan security forces are supported by air.
Forcat afgane të sigurisë përkrahen edhe nga ajri, nga pjesëtarë të forcave ajrore të vendit si dhe nga granata hedhës. Ata përkrahen edhe nga helikoptere, thot Smithman, i cili beson se forcat afgane do të largojnë militantët nga Kunduzi brenda 2 javësh. Prandaj unë do të thoja se nuk është më rëndësishme se sa të mirë janë të trajnuar të qind. Forcat afgane do të kenë sukses atje, thot Smithman.
Lajmi fundit.
Të nduar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një lajm të fundit për një informacion për një mjet shpërthyes që thuhet si është dërguar si informacion policisë së Kosovës. Pranimin e kësaj informate e konfirmon për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i policisë Baki Kelani. Ai thot pas pranimit të një informacioni për dyshime të një mjeti shpërthyes në një kontejner prapa teatrit kombëtar, një sitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Aktualisht një sitet përkatëse të policisë së Kosovës janë në vend të ngjarjes pasi dyshohet se në kontejneret që gjen në rrugën Agim Ramadani gjendet një mjet shpërthyes. Policia me njësitet e saj relevante është duke u marrë me rastin ku ka bërë sigurimin e vendit dhe për shkaqe sigurie ndërprerjen e qarkullimit të njerëz kursi të rrugës. Deri më tani bëhet fjalë vetëm për një informacion, dyshim dhe deri në përfundim të hetimit të rastit nga njësitet përkatëse sipas Baki Kelanit asgjë nuk mund të konfirmohet. Ky ishte lajmi i fundit, ndërkohë që emisionin e vazhdoi me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ekstremist Shteti Islamik sot e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e parë të tij në tokën amerikane, meqenëse dy persona të armatosur janë vrarë pasi e kanë sulmuar ekspoziten me karikaturat e profetit Muhammed. Dy prej ushtarëve të kalifatit janë ekzekutuar në sulm në një ekspozitë artistike në Garland të Texasit, derisa kjo ekspozitë ishte portretim negativ i fotografive të profetit Muhammed, tha grupi jihadist. Dhe ka shtuar se ne i themi Amerikës ajo që vjen është edhe më madhe dhe më hidhur dhe ju do të ishini ushtarët e shtetit islamik duke bërë gjëra të tmerrshme. Kjo shënon herën e parë që grupi militant ekstremist që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri pretendon se ka ndërmarrë sulme në Shtetet e Bashkuara. Njëri nga dy personat armatosur që kanë shtënë një garë për karikaturat e profetit Muhammed është identifikuar nga një zyrtar i zbatimit të ligjit si person që kishte lidhshmëri me hetimet për terrorizëm. Të dy personat armatosur ishin vrarë nga një oficer policie në ngjarje në lagjen Garland në Dallas me 3 maj. Komandanti i lartë i NATO-s, admirali amerikan Mark E. Ferguson i III, thotë se alianca për një kohë të shkurtër do ta lëvizë komandën e përbashkët të forcës aleate në Rumani, derisa NATO-ja vazhdon të shtojë kapacitetet për të reaguar ndaj lëvizjeve të Rusisë në Ukrainë dhe sfidave të tjera të sigurisë. Admirali Ferguson, komandanti i forcës së përbashkët aleate me selinë në Napoli të Italisë, tha sot në Bukuresht se komanda do të kalojë në Cincu, në pjesën qendrore malore të Rumanisë për 12 ditë në muajin qershor, për të mbështetur ushtrimet e NATO-s, në cilat janë të involvuar 1000 ushtar nga 21 vende anëtare të aleancës. Kapaciteti në pjesën jugore të Italisë do të mbetet aktiv për të kujdesur për misionet e tjera të NATO-s, siç është edhe forca KFOR në Kosovë. Komandanti Ferguson tha se ushtrimet janë mbrojtëse për nga natyra dhe janë të fokusuara në forcimin e ndër operacionalitetit, gatishmërisë dhe përgjegjësisë, raporton AP nga Bukureshti. Presidenti Amerikan e ka nominuar Joseph Dunford për kryesues të ri të shtabit bashkuar të ushtrisë Amerikane. Zoti Dunford, 51 vjeçar, në këtë post do ta zëvendësoj generalin e armatës Martin Dempsey, i cili pritet të tërhiqet në muajin shtator. Gjërsisht pritet që generali Dunford, ish komandant i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, me lehtësi do ta fitoj konfirmimin në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ky general ishte i njohur me ofkën luftëtari Joe në betejat në Iraku, ishte i përfshirë në udhëheqjen e forcave gjatë okupimit amerikan në vitin 2003. Obama gjithashtu e ka nominuar generalin e forcës ajrore të SHBA-ve Paul Selva, momentalisht komandant i komandës së transportit, si zëvendës udhëheqës i shtabit të bashkuar të ushtrisë amerikane. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka premtuar sot më shumë për krahje për Somalin derisa po realizon vizitën e parë historike në shtetin afrikan të dërmuar nga lufta. Kerry ka kaluar disa orë në aeroportin e fortifikuar të kryeqytetit Mogadishu, ku është takuar me presidentin e përkrahur ndërkombëtarisht Hassan Sheikh Mohamud dhe kryeministrin Omar Abdi Rashid Ali Sharmake. Vizita Kerryt ka për qëllim që t'ia përkrahje diplomatike qeverisë së dobët të Somalisë në luftën kundër degës së Al-Qaidas, Al-Shabab, të cilët po vazhdojnë sulmet në kryeqytet dhe tër vendin. Ai ka shtuar se unë kam vizituar Somalin sot sepse vendi juaj është duke bërë kthesë. Tani ne po kthejmë bashkëpunimin duke pasur shpresë të madhe, por të përzier me shqetësime të vazhdueshme. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar vizitën e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënësi OKB-s Stephane Durejq tha mbrëmë vonë reporterve se takimet e Zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri i Jashtëm i Ukrainës javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s ta vizitojë Rusinë për shkak të kryengritjes pro-ruse në pjesën lindore të këtij vendi. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Të plot atë mund ta dëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti e emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.